Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5 դեկտեմբերի 2-ն է։ Փոխվարչապետերի մակարդակով ռուս-հայ-ադրբեջանական նոր հանդիպումը տեղի կունենա առաջիկայում։ Կառավարության նիստում քննարկվել է կորոնավիճակը։ Մեր տաղավարի հյուրը Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանն է։ Ադրբեջանում ակտիվիստ Սալեհ Ռուստամովին կալանքից ազատելու պահանջով ցույցի մասնակիցներին բերման են ենթարկել։ Թուրքիայում գնաճը եւ սոցիալական վիճակի վատթարացում պաշտոնանք է արվել ֆինանսների նախարարը, բայց նա Խեղինե Բունյացյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի փոխվարչապետերի մոսկովյան երեկվա հանդիպումից հետո կողմերը որևէ հայտարարություն չեն տարածել, այսօր ևս փաստաթղթի հրապարակում չի նախատեսվում։ Ազատությանը փոխանցել են կառավարությունից ըստ պաշտոնական հաղորդման, երակողմ խումբը դեռ պետք է շարունակի քննարկումները մոտակա օրերին։ Հաջորդ հանդիպման հստակ ժամկետն օրակարգը, սակայն, չի հստակեցվում։ Բաքուն կրկին հայտարարում է, թե պատրաստ է Հայաստանի հետ խաղաղության համաձայնագրի շուրջ բանակցություններ սկսել, այդ մասին այսօր ասել է Ադրբեջանի Նախագահական աշխատակազմի արտաքին հարաբերությունների բաժնի ղեկավար Հիքմետ Հաջիևը. «Մենք դրական ենք գնահատում Սոչիում կայացած վերջին երրակողմ հանդիպումը, եզրափակիչ հայտարարության մեջ ամրագրված դրույթները, ինչպես նաև քննարկումների արդյունքները ցույց են տալիս, որ կա դրական զարգացում մեր նպատակներին հասնելու հարցում», ասել է Իլհամ Ալիևը խորհրդականը հավելելով. «Հայաստանը պետք է լիովին գիտակցի, որ տարածաշրջանում աշխարհ քաղաքական իրադրություն է փոխվել»։ Ադրբեջանն ու Բելարուսը հավատարիմ են զարգացնել ռազմավարական գործընկերությունը եւ համատեղ ծրագրեր իրականացնել պաշտպանության եւ իրավապահ ոլորտներում, հայտարարել է Մինսկում Ադրբեջանի դեսպանը Բելարուսի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հետ հանդիպման ժամանակ։ Անցած շաբաթ հեռախոսազրույց են ունեցել երկու երկրների նախագահները։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության Իլհամ Ալիևը Ալեքսանդր Լուկաշենկոին պատմել էր Հայաստանի Ռուսաստանի ղեկավարների հետ Սոչիում կայացած վերջին երրակողմ բանակցությունների մասին։ Նշվում էր, որ կողմերը քննարկել էին նաեւ Ադրբեջանի փոխգործակցությունը ՀԱՊԿ-ի հետ, թեև Բաքուն ռազմական այդ դաշինքին չի անդամակցում, թե ինչ համատեքստում է քննարկվել Ադրբեջանի փոխգործակցությունը, պաշտոնապես չի հստակեցվում։ Վաշինգտոնը մտահոգված է Ուկրաինայի նկատմամբ Ռուսաստանի դիրքորոշմամբ եւ պատրաստ է աջակցել Կիևին ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների հետ միասին, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը։ Բլինքենն այս մասին խոսել է այսօր Շվեդիայում ԵԱԿԱՐՏ գործնախարարների նիստում, որտեղ հանդիպել էր Ուկրաինացի գործընկերոջը։ Հավաստիացումը հնչել է ռուս-ուկրաինական սահմանին աճող լարվածության ֆոնին։ Կիևը պնդում է, որ Մոսկվան ավելի քան 90,000 զինվոր է կուտակել Ուկրաինայի հետ սահմանին եւ պատրաստվում է հարձակման։ Ուկրաինայի արտգործնախարարն իր հերթին հանդիպումից հետո հայտնել է, թե Բլինքենի հետ քննարկել են կոշտ պատժամիջոցների հնարավորությունը, որոնք կարող են զսպել Կրեմլին եւ կանխել Ռուսաստանի ագրեսիվ քայլերը։ Ակնկալվում է, որ այսօր ավելի ուշ Ամերիկայի պետքարտուղարը դեմարդեմ հանդիպում կունենա նաեւ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Նոյեմբերի 26-ին Սոչիում ռուս-հայ-ադրբեջանական գագաթնաժողովում ձեռք է բերվել համաձայնություն տարածաշրջանում տրանսպորտային ուղիների վերագործարկման խնդրով զբաղվող երեք երկրների փոխվարչապետերի աշխատանքային խմբի նոր հանդիպման մասին։ Այն կայացել է երեկ Մոսկվայում։ Կողմերը արդյունքների մասին տեղեկություններ չեն հայտնում, նշում են միայն, որ առաջիկայում այդ ձևաչափով քննարկումները կշարունակվեն։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Չի հաջողվում համաձայնություններ ձևակերպել։ Անդրադառնալով փոխվարչապետերի մոսկովյան հանդիպմանը, Ազատության եթերում հայտարարեց անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Չնայած Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը անցած շաբաթավերջին ասել էր, որ փոխվարչապետերի հանդիպման արդյունքներով կհայտարարվեն ապաշրջափակման հարցով Սոչիում համաձայնեցված որոշումները, բայց այսօր ոչ միայն հայտարարություն չի սպասվում, այլև փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակը ևս մեկ հանդիպման մասին է հաղորդում։ Ինչպես Ազատության փոխանցեցին, առաջիկա օրերին փոխվարչապետերի երեք ընդհատված նիստը կշարունակվի։
Փոխվարչապետերի համանախագահությամբ գործող երրակողմ աշխատանքային խմբի դեկտեմբերի 1-ին կայացած հերթական նիստը կշարունակվի մոտակա օրերին։ Դրա արդյունքների մասին կարող ենք խոսել նիստի ավարտից հետո միայն։
Մասնավորապես տեղեկացրել են փոխվարչապետ Գրիգորյանի գրասենյակից։ Երեկվա նիստի օրակարգը չեն բացահայտում, չեն հստակեցնում նաև հաջորդ հանդիպման օրն ու վայրը։ Արդյոք համաձայնության չգալու պատճառը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքով միջանցք ստանալու Ադրբեջանի պնդումն է։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հարցին ուղիղ պատասխան չտվեց, բայց ասաց, եթե չեն կարողանում առաջ շարժվել, ուրեմն Ադրբեջանը կոնստրուկտիվ չի եղել։
Ընդհանուր առմամբ Հայաստանը որևէ միջազգային տրամաբանության հարց, ինչպես ասել ենք, չի քննարկել եւ չի քննարկելու եւ այս առումով մենք շարունակում ենք մտնել, որ պետք է ամբողջովին մեր քննարկումները մնան նոյեմբերի 9-ի հայտարարության, հունվարի 11-ի եւ ինչպես նաեւ նոյեմբերի 26-ի Սոչի հայտարարության, որտեղ որևէ խոսք միջանցքի մասին չկա եւ չի կարող լինել։ Մենք պատրաստ ենք ապաշրջափակմանը, պատրաստ ենք քննարկել վերականգնելու են ենթակառուցվածքները, որոնք խորհրդային միության շրջանում գոյություն են ունեցել եւ պատրաստ ենք նաեւ քննարկել ուղիները, որոնք հնարավոր է բացել, այսինքն ճանապարհային այն ուղիները, որը Ադրբեջանը մեզ է տրամադրելու, որպեսզի Ադրբեջանի տարածքը օգտագործենք այլ երկրների հետ կապվելու համար, եւ նաեւ այն ճանապարհները, որով Ադրբեջանը հնարավորություն է ստանալու նաեւ Նախիջևանի հետ կապ հաստատելու համար։
Այդ դեպքում ինչու չեն գալիս հայտարարի կողմերը, որովհետև ասվում էր, որ երկկողմ հանդիպմանը որոշում է կայացվել, որը կհրապարակվի
փոխարտապետերի միջոցով։ Ինչպես Հայաստանը այս առումով կոնստրուկտիվ է եւ պատրաստ է քննարկումները առաջ տանել, կարծում եմ, որ Ադրբեջանը չի կարողանում դրսևորել քաղաքական այնպիսի կամք, որը հնարավորություն կտա Սոչիում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները առաջ տանել։
Այսինքն պայմանավորվածության մասին է խոսքը, պարոն Գուրգ։
Պայմանավորվածությունները բխում են նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից, հունվարի 11-ի հայտարարությունից եւ նաեւ Սոչիում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, որ ապաշրջափակումը փորձում են կատարել այդ փաստաթղթերին համապատասխան։
Այսինքն դրանից դուրս Բաքուն նախապայմանները առաջ քաշում։
Ես այս պահին չեմ կարող ընդհանուր ասեմ հստակ թեմաները, բայց եթե չեն կարողացել առաջ գնան, ապա կարծում եմ, որ Ադրբեջանը այս հարցում կոնստրուկտիվ չի եղել։
Ազատության տաղավարի այսօրվա հյուրը մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթույանն էր։ Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում ոմբուդսմենը խոսել է սահմանամերձ բնակավայրերում ապրող մարդկանց անվտանգությունը ապահովելու անհրաժեշտության մասին։ Պարոն Թաթույանի համոզմամբ խնդիրը կարելի է լուծել այդ շրջանների ապառազմականացման եղանակով, բայց արդյոք հարևանները կընդունեն տարբերակը։ Լսենք զրույցից մեկ հատված։
Դուք Սյունիքից նոր եք վերադարձել, եթե ընդհանուր գնահատեք վիճակը մարդու իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից, արդյոք կա տագնապի, վախի, ասենք ապագայի հանդեպ անորոշության զգացում եւ ինչ ծավալի է դա, եթե կա։
Այս հայցը նպատակ ուներ ուսումնասիրել Գորիս Կապան, Կապան ճակատային ճանապարհները փակվելու ադրբեջանական անօրինական արարքների հետևանքով մարդկանց վրա ազդեցությունը մարդու իրավունքների տեսանկյունից, հատկապես հարակից բնակավայրերի։
Դուք դա ամբողջությամբ փակվել եք անվանում մաքսակետ տեղադրելը։
Դե մաքսակետ կետ այսպես կոչված սահմանային ու մաքսային վերահսկողություն, որ սահմանվել է, ինչպես հայտարարվել է պաշտոնապես, բացարձակ հիմքերի ձուրկ եւ նաեւ արդյունքում փակվել են այո ճանապարհները, զինված ծառայողներն էլ վերահսկողություն են իրականացնում։
Այսքան տեսականորեն անհնար է համարում, որ հայը գնա անձնագիր այնտեղ ցույց տա։
Այս պահին ես զինված ծառայողներ այնտեղ ներկայ են եւ մենք շատ ավելի դեպքերի արձանագրեցինք, որ նույնիսկ բաց եղած ժամանակ մեր քաղաքացիների նկատմամբ որքան անօրինականություններ են նրանք կատարել։ Բայց այստեղ նաև գլխավոր հարցն այն է, որ նրանց անօրինական արարքների այդ հետևանքով գիտակցաբար դիտավորյալ, որովհետև նրանք շատ լավ գիտեն ինչ հետևանքներ են հասցնում, առաջացել են մարդու իրավունքների զանգվածային խախտումներ եւ ամբողջը դրա հետևանքն է։ Այստեղ ես չէի ասի, որ ինչ որ խոճապի տրամադրության չի էլ կարելի այդպես վերաբերվել, բայց մենք պետք է խնդիրը ճիշտ հասկանանք, որովհետև այդ ճանապարհների վիճակից, դիտարկելիությունից, անվտանգությունից սկսած ուշ խնդիրներ կան։ Այդ երկու ճանապարհն էլ, այսպես կոչված այլ ընտրանքային է, որ հայտարարվել եւ առաջարկվում է եւ հիմա միջոցներ են ձեռնարկվում, որ կառուցվի, թե ճակատենի դեպի Կապանից դեպի ճակատեն եւ մյուս 5 գյուղերը, թե նաեւ դեպի Որոտան, Բարձրավան եւ Շորնուխ, այնտեղ մենք նոր առաջաձորել ունենք։ Այդ գյուղերը տանող ճանապարհները երկուսն էլ մարդու անվտանգության լրջագույն սպառնալիքների տակ են եւ կյանքի իրավունքներ ոտնահարված է։ Երկու ճանապարհներն էլ ուղիղ դիտարկվում ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից, ընդ որում մի տեղում չի, գրեթե ամբողջությամբ դիտարկվում է այդ այլընտրանքային այսպես կոչված ճանապարհի գաղափարը, որ այդքան շատ խոսվում է։ Նախ շատ լավ է մենք ունենանք այլընտրանքային ճանապարհներ երկրի համար, կոմունիկացիաների համար լավ է, բայց այլընտրանքային ճանապարհները ինչ ազդեցություն են գործում, երբ որ նույն կերպ դիտարկվում են ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից, եւ ավելին Կապանից ճակատեն գնացող ճանապարհը, որը դիտարկվում է անտարի միջով, որ անցնում է, չէ՞, նաեւ մարտիկ վկայակեցին, որ 90-ական թվականներին նաեւ թիրախավորել են ադրբեջանական զինված ուժերը, երբ այդտեղ դարձյալ տեղակայված են եղել, այդում դիպուկահարներով
պատերազմի ժամանակ։
Այո, 90-ական թվականներին, որտեղ այդտեղ դեռ միջև հեռանալ այդտեղից եղել են։
Հետո Թաթյան ներողություն, բայց միայն դիտարկելը արդյոք նշանակում է, որ այդ ճանապարհները, այսպես ինչպես դուք եք ներկայացնում, գործածության համար պիտանելի չեն, վտանգավոր են, որտեվ կարող են բերել օրինակ Տավուշի, օրինակ, ասենք, Բաղանիսի ճանապարհն էլ չէ, նշանառության տակ է, 30 տարի է այդպես է։
Որովհետև ադրբեջանական զինված ուժերը իրականում այդտեղ որ ներկային, սպառնալիք հայտեղից է գալիս։ Թշնամանքի պայմաններում այս քաղաքականության, որ ադրբեջանական իշխանությունները այսքան խորացրել են, ֆաշիզմի ծայրահեղության հասնող, ամեն օր ատելություն է տարածում և խրախուսվում է։
Գործադիրն այսօր իշարը սալ հարցերի քննարկել է կորոնավիրուսի համավարակի թեման, իրավիճակը փոքրինչ մեղմվել է, այն ու ամենանիվ դելտա տեսակի զատ իհայտ է գալիս նաև օմիկրոն կոչվածը, որի վարակելիության և վտանգավորության վերաբերյալ հստակ տեղեկություններ դեռևս չկան, ուստի ըստ մասնագետների հարկ է զգոն լինել։ Թեման շարունակում է Սարգիս Հարությունյանը։
Մինչ աշխարհը սպասում է կորոնավիրուսի նոր օմիկրոն շտամի տարածմանն ու հետևանքներին, Հայաստանի իշխանությունները հայտարարում են, որ երկրում այդ համավարակի հետ կապված իրադրությունը որոշակիորեն մեղմացել է, անգամ որոշ բժշկական կենտրոններ վերադարձել են իրենց պրոֆիլային նպատակներին, կորոնավիրուսի դեմ պայքարում նրանց կարողություններն արդեն պետք չեն։ Կառավարության այսօրվա նիստը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը բացեց հենց այս թեմայով։
Նոր տիպի կորոնավիրուսի իրադրության հետ կապված ունենք որոշակի իրադրության մեղմացում, և բայց մյուս կողմից սա որևէ բան չի նշանակում այն իմաստով, որ գիտեք, որ նոր շտամ է հայտնաբերվել, օմիկրոն անվանված, որ դեռևս Հայաստանում չի հայտնաբերվել այդ շտամով վարակված որևէ քաղաքացի։
Ուստի ըստ Փաշինյանի, թեև Հայաստանում կորոնավիրուսով հիվանդացության թվերը նվազել են, սակայն չպետք է թուլացնել զգոնությունը։ Կորոնավիրուսի ավելի արագ տարածվող նոր օմիկրոն շտամն արդեն իսկ հայտնաբերվել է մոտ 2 տասնյակ երկրներում։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենն օրինակ ժամեր առաջ հայտարարել է, որ Եվրոպական միությունը պետք է քննարկի պատվաստումը պարտադիր դարձնելու տարբերակը։ Վերադառնանք Երևան, վարչապետին շարունակեց առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը, թե օմիկրոն շտամի հետ կապված դեռ ուսումնասիրություններ են իրականացվում, հասկանալու որքան ծանր են մարդիկ տանում այն և առկա պատվաստանյութերը որքանով են արդյունավետ օմիկրոնի դեմ։ Նախարարի խոսքով 1-2 շաբաթ անց հնարավոր կլինի որոշակի տեղեկություններ հայտնել նոր շտամի վերաբերյալ։
Բայց մի բան պարզ է, որ անգամ եթե պատվաստանյութերի արդյունավետության որոշակի նվազում լինի վարակելիության առումով տվյալ շտամով, միևնույնն է, հիվանդության ծանր ընթացքով և մահվան դեպքերի կանխման առումով պատվաստումները շարունակում են մնալ ամենաարդյունավետ և կարելի ասել միակ միջոցը հիվանդության դեմ պայքարելու, և այս առումով նաև դելտա շտամը, երբ որ իհայտ եկավ, նույն տահոգությունները կային, բայց փորձը արդեն իսկ հաստատված վիճակագրական տվյալները ցույց են տալիս, որ անգամ որոշակի նվազման դեպքում արդյունավետության միևնույնն է, դրանք փրկում են մարդկանց կյանքը։
Վարչապետը թվեր էր ապարակեց. Այժմ հաջողվում է օրական 20,000-ից ավելի պատվաստում իրականացնել կորոնավիրուսի դեմ, 2 պատվաստում ստացած Հայաստանի քաղաքացիների թիվն արդեն մոտենում է 500,000-ի։
Պարոն վարչապետ, նշեմ, որ արդեն իսկ տոկոսային առումով առաջին դեղաչափը ստացել է մեր բնակչության 18 տարին լրացած քաղաքացիների 40%-ը, և երկրորդ դեղաչափը ստացել է ամբողջական պատվաստում, ունի արդեն 23.9%-ը։
Դառնանք միջազգային անցուդարձին, մնալով մեր տարածաշրջանում, Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքվում բողոքի ակցիաներ, ցույցեր, երթեր բավական հազվադեպ են լինում, այդ երկրում ռեժիմը կոշտ է արձագանքում և առանց վարանելու բանտախուց է նետում թե ընդդիմադիրներին, թե չափից շատ համարձակ լրագրողներին։ Ակտիվիստ Սալեհ Ռուստամովը բանտում հացադուլ է հայտարարել, նրա աջակիցները փորձել են բողոքի ցույց կազմակերպել, շատերին բերման են ենթարկել դեռ ցույցից առաջ։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Ընդդեմ ազատ Մի քանի տասնյակ ձերբակալվածներ, վիրավորներ եւ դուժացներ նախորդային Բաքվում տեղի ունեցած բողոքի ակցիայի հետևանքով։ Կեսօրից հետո մայրաքաղաքի կենտրոնում հավաքված ցուցարարները իշխանություններից պահանջել են ազատ արձակել Սալիհ Ռյուստեմովին եւ մյուս քաղբան տարկյալներին, ինչպես նաեւ նախագահ Իլհամ Ալիևի հրաժարականի կոչեր են հնչեցրել։ Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության հաղորդմամբ ակցիայի մասնակիցների շարքերում անդիմադիր կուսակցությունների անդամներ եւ ակտիվիստներ են եղել։ Ադրբեջանական ոստիկանությունը ցույց է ցրելու համար ուժեկիր առել 4 տասնյակից ավելի ցուցարար բերման է ենթարկվել, որոնց մի մասը ավելի ուշ ազատ են արձակվել։ Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, որ ցույցը արտոնված չի եղել եւ հավաքի մասնակիցները օրենք են խախտել։ Ոստիկանների գործողությունների հետևանքով ընդդիմադիր ուժերի Դաշինքի ժողովրդավարական ուժերի ազգային խորհրդի անդամ Մուսավատ կուսակցության ներկայացուցիչներից Թոֆիկ Յակուբլուն ծանր մարմնական վնասվածքներ է ստացել։ 2018 թվականից բանտում գտնվող ընդդիմադիր Ադրբեջանի ժողովրդական ճակատի երբեմնի ակտիվիստներից Սալիհ Ռյուստեմ 27-րդ օրն է հացադուլի մեջ է։ Նա բողոքում է նոյեմբերի սկզբին Ադրբեջանում նախագահի հրամանով հայտարարված համաներման ցուցակում չհայտնվելու դեմ։ Նա հույս ուներ համաներում ստանալ, քանի որ բանտում է անցկացրել ազատազրկման ժամկետի կեսից ավելին։ Ռուստեմովի փաստաբան Բահրուս Բայրամովի խոսքերով բժիշկները նրա վիճակը ծանր են գնահատում։ Նա բոլորովին հյուծված է։ Սալեհ Ռյուստեմովը Ռուսաստանի քաղաքացի է, 1995 թվականից այնտեղ բնակվում եւ բիզնեսով զբաղվում։ 1991-93 թվականներին այն ժամանակ իշխանության ղեկին գտնվող ժողովրդական ճակատ կուսակցության անդամ է եղել, մասնակցել է նաեւ Ղարաբաղյան պատերազմին։ 2018-ի ամռանը գալով Ադրբեջան, նա ձերբակալվել է եւ հաջորդ տարի դատապարտվել 7 տարի 3 ամիս ազատազրկման անօրինական ձեռներեցության եւ անդիմադիր կուսակցությանը ֆինանսավորելու ճանապարհով փողերի լվացման համար։ Ռուստեմովը իրեն առաջադրված մեղադրանքները չի ընդունում։ Ադրբեջանի իրավապաշտպանները համոզված են, որ գործը շինծու է եւ Ռուստեմովի ազատազրկումը քաղաքական բնույթ է կրում։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թուրքիայում լիրայի անկումը շարունակվում է, դահարվածում է մարդկանց գրպանին, ընդդիմությունը պահանջում է արտահերտ ընտրություններ, նախագահն էլ կադրային պատժիչ որոշում է կայացնում, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Ազգային տարադրամի լիրայի փոխարժեքի չդադարող անկման ֆոնին հրաժարականը ներկայացնում Թուրքիայի կառավարության տնտեսական բլոկի առանցքային պատասխանատուներից մեկը՝ ֆինանսների նախարար Լյուտֆի Էլվանը։ Այս մասին հայտնի դարձավ չորեքշաբթի ուշ երեկոյան, այն բանից հետո, երբ լիրան հերթական հակառեկորդը սահմանեց 1 օրում արժե զրկվելով շուրջ 4%-ով։ Կառավարական պաշտոնաթերթի ռեսմի գազետի տեղեկություններով Էլվանն ինքն է հրաժարականի դիմում ներկայացրել, խնդրելով երկրի նախագահին ազատել իրեն պաշտոնական պարտականությունների կատարումից։ Նախարարի այս որոշումը հրապարակվեց մի իրավիճակում, երբ ընդամենը մեկ շաբաթում Թուրքիայի ազգային տարադրամն արժե զրկվել էր 27%-ով։ Մի շարք արևմտյան և տեղացի փորձագետների համոզմամբ լիրայի չդադարող անկման գլխավոր պատճառը նախագահ Էրդողանի և նրա մերձավոր թիմակիցների որդեգրած տնտեսական քաղաքականությունն է, որի հիմքը բանկային տոկոսադրույքների շարունակական նվազեցումն է։ Ողջ աշխարհը գիտի, որ ես դեմ եմ բարձր տոկոսադրույքներին, ես երբեք դրանց կողմնակից չեմ եղել և վաղնել իմ այս տեսակետը փոխել չեմ պատրաստվում։ Երեկ Անկարայում իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության անդամների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարում էր Էրդողանը։ Նշեմ ի դեպ, որ իր այս տեսակետը Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը վերահաստատել էր նաև 2 շաբաթ առաջ կայացած մեկ այլ նույնանման հավաքի ժամանակ։ Թուրքական լրատվամիջոցները, սակայն, նկատել էին, որ այդ օրը բարձր տոկոսադրույքների անթույլատրելիության մասին հայտարարություններից հետո դահլիճում գտնվող բոլոր պատգամավորներն ու նախարարները ծափահարել էին բացառությամբ ֆինանսների նախարարի։ Այդ դրվագից հետո թուրքական մամուլը եզրակացրել էր. Լյուտֆի Էլվանի օրերը նախարարի պաշտոնում հաշված են։ Երեկ արդեն այդ կանխատեսումներն իրականություն դարձան։ Նախարարի պաշտոնում Էլվանին փոխարինի նրա տեղակալը Նուրեդդին Նեբաթին։ Ի տարբերություն իր նախորդի, Նեբաթին ցածր տոկոսադրույքների քաղաքականության հետևողական կողմնակից է եւս տեղական մամուլ մամուլի վայելում է Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի լիակատար վստահությունը։ Որոշ տեղեկությունների համաձայն Նեբաթին բավական մոտ է նաև Էրդողանի փեսայի, մինչև 2020 թվականի նոյեմբերը ֆինանսների նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Բերատ Ալբայրակի հետ, որի պաշտոնավարման օրոք հենց սկսվեց լիրայի կտրուկ արժեզերկումը։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով Ազատությունն ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիո թողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։